Rádio Praha, zprávy.
Spisovatel Milan Kundera podle týdeníku Respekt v 50. letech udal českého protikomunistického agenta. Regiony jsou na české předsednictví v Unii dobře připraveny, tvrdí Vondra. Stát bude vracet zámek v Kolodějích restituentovi. Taková jsou hlavní témata zpráv Rádia Praha, k jejich poslechu vás zve Vilém Faltýnek. Světově proslulý spisovatel Milan Kundera v mládí udal komunistické policii kamaráda své kolegyně z vysokoškolských kolejí. Uvedl to v dnešním vydání týdeník Respekt. Historik Vojtěch Rybka dodává, že dotyčný muž, který pracoval pro západní zpravodajskou službu, nakonec unikl trestu smrti.
Velmi pravděpodobně na základě udání pana Kundery byl zatčen, tak hrozil i v jeho případě trest smrti. Nakonec dostal 22 let, z nich si odseděl 14 let v komunistických vězeních.
K tématu se ještě dnes vrátíme v přehledu tisku. Regiony, které budou hostit neformální schůzky ministrů Evropské unie při českém předsednictví, jsou na organizaci dobře připraveny, nebo přípravy úspěšně dokončují, řekl vicepremiér pro Evropskou unii Alexander Vondra. Všechna ta města k tomu přistoupila s maximální zodpovědností, jsem přesvědčen, že to zvládnou, uvedl Vondra ke své nedávné cestě po regionech Česka. Velkou zkouškou podle Vondry ale nebudou jen plánované unijní akce, ale především zorganizování nečekaných a narychlo svolaných schůzek. Zámek v Kolodějích nemá být majetkem státu. Odvolací pražský městský soud rozhodl o jeho vrácení potomkům původních majitelů. Stát si zámek přivlastnil v roce 1948 podle Benešových dekretů. Po roce 1989 ale toto rozhodnutí vnuk bývalého majitele Antonína Kumpery napadl s tím, že Benešovy dekrety byly zneužity. Odvolací soud tak potvrdil lednové rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 9, tedy vydat majetek Vítězslavu Kumperovi. Kolodějský zámek dosud využíval úřad vlády. Podle její mluvčí Jany Bartošové vláda zváží další postup po prostudování rozsudku.
Úřad vlády toto rozhodnutí respektuje. Podle zákona vyčerpal všechny dostupné řádné opravné prostředky. Nyní zbývá pouze dovolání, tedy mimořádný opravný prostředek, ale to už mu zákon neukládá. To znamená, my počkáme na pravomocné rozhodnutí soudu, na odůvodnění a podle toho potom rozhodne vedoucí úřadu vlády o dalším postupu.
Kolodějský zámek vláda v posledních letech využívala jen minimálně. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stát odkoupí od italsko-lucemburské firmy Logica skládku nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku a zajistí její sanaci prostřednictvím státního podniku Diamo. Při návštěvě Vysočiny to dnes oznámil ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Říman. Společnost Diamo skládku odkoupí za 23 milionů korun, sanace bude stát 380 milionů. Skládka by měla zmizet do 3 let. Společnost Karlovarský porcelán a její dceřiná firma Concordia budou pokračovat ve výrobě minimálně další týden. Podařilo se jim dohodnout dodávky elektřiny a plynu s distribučními společnostmi do 20. října. O výplatě mest pro zaměstnance zatím rozhodnuto není, sdělil to dnes mediální zástupce firmy Marek Pražák. Fanatici a fundamentalisté jsou lidé, za jejichž spupností, agresivitou a sebevědomím se často skrývá strach a zbabělost v hlubším filozofickém smyslu. Dnes dopoledne při zahájení hlavního dne jednání 12. ročníku konference Forum 2000 to prohlásil bývalý český prezident Václav Havel. Konference se letos účastní okolo 90 pozvaných hostů, například opoziční představitelé z Ruska a Běloruska Garry Kasparov a Alexander Milinkevič a bývalý mexický prezident Vicente Fox. Ve Žďáru nad Sázavou zemřel ve věku 80 let potomek šlechtického rodu Radslav Kinský. Závažné nemoci podlehl v noci ze soboty na neděli na svém zámku. Kinský strávil přes 30 let v emigraci, kde se stal uznávaným imunologem. Od roku 1992 se staral o rodový majetek, včetně zámku ve Žďáru nad Sázavou. Kapela Sto zvířat, která hraje styl ska, vyrazí na největší turné ve své 18-leté historii. Během šňůry zavítá do 7 sálů s kapacitou nad 500 lidí v celé republice. Turné zahájí 18. listopadu v Českých Budějovicích a zakončí o 10 dní později v Plzni. V Praze se držitelé ceny Anděl 2007 v kategorii ska reggae představí 25. listopadu ve Velkém sále Lucerny. A ještě krátce o počasí. Skoro jasno, místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. Teploty 16 až 20, při nízké oblačnosti kolem 11 stupňů Celsia.
Vražda Václava Kočky mladšího po křtu knihy předsedy ČSSD. Zpráva Pačesovy komise o energetických potřebách České republiky nebo třídění plastových obalů, v němž jsou Češi špičkou. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v další části našeho vysílání. Nebude chybět také pravidelný přehled tisku a sportovní rubrika, která přináší rozhovor s tenistou Tomášem Berdychem. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Ve čtvrtek 9. října byl v pražské restauraci Monarch zastřelen syn provozovatele Matějské pouti Václav Kočka mladší. Z jeho vraždy byl obviněn pražský hoteliér Bohumír Ďuričko. Událost nezůstala jen kriminálním činem, ale vyvolala reakce také na politické scéně. Stala se totiž krátce po křtu nové knihy předsedy ČSSD Jiřího Paroubka a rodina oběti i obvinění patřili mezi jeho známé. Tato lidsky nešťastná událost nemá nic společného s politikou a programem sociální demokracie, vyjádřil se v pátek Jiří Paroubek. Dodal, že cítí s rodinou mrtvého a že zastřelený i jeho otec byli dlouholetými členy ČSSD. Zdůraznil ale, že se incident stal až několik hodin po autogramiádě.
V době incidentu jsem již zřejmě nebyl na místě několik hodin a v restauraci bylo podle mých informací několik posledních hostů. Pokračoval tam normální provoz.
Prezident Václav Klaus nechtěl k věci vyjadřovat nějaké silné soudy.
Já nemyslím, že bezprostředně nějaká souvislost mezi předsedou sociální demokracie a tím, co se tam ve čtvrtek stalo, nicméně zase není možné popřít, že se to stalo na jeho akci. Pozor si politici určitě dávat mají, s kým se přátelí.
K případu se vyjádřil také premiér Mirek Topolánek. Kromě kondolence rodině oběti připomněl spis někdejšího šéfa policejního útvaru pro boj s organizovaným zločinem Jana Kubiceho. Ten v roce 2006 ve zprávě psal o prorůstání mafiánského prostředí do státní zprávy a v textu se objevila jména Ďurička i otce zavražděného Václava Kočky. Sociální demokraté Topolánkovu reakci odsoudili. Jiří Paroubek v neděli v České televizi připustil, že v souvislosti s kauzou uvažoval i o rezignaci. Nakonec se ale rozhodl neodcházet, protože případ podle něj se stranou nesouvisí. Vicepremiér a předseda Zelených Martin Bursík v debatě s Jiřím Paroubkem v České televizi řekl.
Vy máte osobní vztahy, osobní vztyky s těmihle lidmi a jednu věc to myslím napovídá. A to je vlastně, jak daleko se dostala naše politika, že vlastně je tolerováno, nebo až do současnosti bylo tolerováno. Já doufám, že to přestane i těmito volbami. Bylo tolerováno to, že vlastně politici se pohybují v těchto kruzích. A to si myslím, že je jako věc, kterou nikde ve vyspělé Evropě nenajdete. To by prostě ten politik i hned skončil. Vy velmi často mluvíte o presumpci viny. Najednou tahle věc vůbec nezaznívá.
Bursík také upozornil, že kauza může ovlivnit volební účast při nadcházejících krajských a senátních volbách. Jaký názor na to má politoložka Vladimíra Dvořáková?
Tak já si myslím, že určitě to jistý dopad na ty volby bude mít. Může to způsobit, že třeba řada potenciálních voličů sociální demokracie třeba se rozhodne, že k volbám nepůjde, ale nemyslím si, že by to mělo být nějakým způsobem zásadní. Nemyslím si, že by to ovlivnilo třeba to jádro sociálně demokratických voličů, že by se rozhodli prostě hlasovat pro jinou stranu nebo nepřijít k volbám.
Kauza Morava a informace okolo odposlechů jsou podle Dvořákové mnohem závažnější. Je také otázkou, zda na chování voličů nebude mít dopad současná finanční krize. Komise expertů nominovaných třemi vládními politickými stranami a vedená nezávislým předsedou Akademie věd Václavem Pačesem odevzdala začátkem měsíce zprávu o energetických potřebách České republiky v budoucnosti. Práce komise už od momentu, kdy zveřejnila první dílčí závěry, vyvolala menší koaliční politickou bouři. Není vyloučeno, že to samé nastane i nyní. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Česko by mělo více šetřit energiemi, to je jeden z hlavních závěrů komise. Na druhou stranu komise doporučuje, aby náhradu postupně odstavovaných uhelných elektráren pokryla výstavba nových jaderných zdrojů. Předseda komise profesor Václav Pačes zdůrazňuje, že naším největším problémem ve střednědobé budoucnosti není jádro, ale právě uhlí.
My máme sice dostatek hnědého uhlí, ale těch těžitelných zásob, zejména pokud se neprolení limity těžby, tak těch je málo. a musí se teď rozhodnout. Budeme se více orientovat na plyn, dobře víme ta rizika s tím spojená, nebo budeme v budoucnu se muset spoléhat na dovážené uhlí, že třeba budeme dovážet z Jižní Afriky, jo, nebo od někud. Tak tohle to myslím je hlavní problém, který se bude muset řešit.
Opoziční ČSSD, která se na práci komise nepodílela, v podstatě se závěrečnou zprávou souhlasí. Stínový ministr životního prostředí ČSSD Petr Petržílek v ní ale vidí jistý rozpor. Na jedné straně ze zprávy je zřejmé, že počítá s rozvojem jaderné energetiky, na straně druhé se v textu v podstatě vyskytuje jen podpora reaktorům čtvrté generace, které dokáží využít vyhořelé palivo. Jenže v tom je podle Petra Petržílka zádrhel.
V reálném čase nemůžeme počítat s tímto využitím jaderné energie.
Jinými slovy řečeno, reaktory čtvrté generace jsou zatím spíše hudbou budoucnosti a budeme se tedy muset zatím spokojit s dosavadní technologií. Odborníci ale bijí na poplach, když upozorňují, že příprava a výstavba nových jaderných zdrojů je dlouhodobá záležitost. Stejný názor má i stínový ministr životního prostředí Petr Petržílek.
Že se nebudeme připravovat na velké výpadky zásobování elektřinou už dnes tím, že začneme, řekněme, s legislativním procesem nebo s povolovacím procesem výstavby dalších dvou bloků Temelína, pak to určitě v budoucnu zaplatíme tím, že budeme dovážet velmi drahou elektřinu z Ukrajiny, kde se určitě nebude vyrábět ekologičtěji než u nás.
Koaliční kabinet Mirka Topolánka ale v programovém prohlášení v souladu s požadavky zelených slíbil, že nepodnikne žádné kroky k výstavbě nových jaderných zdrojů. To, že času je málo, připouští i profesor Václav Pačes.
Je kam spěchat. Je skutečně kam spěchat, nepochybně. Stavba jakékoliv elektrárny trvá desítku let, některá 15-20 let. Kapacity na výstavbu jsou už dneska, abych tak řekl, v uvozovkách vyprodány dopředu a každý měsíc nebo každý půl rok, o který se rozhodnutí prodlouží, bude mít za následek několika leté zpoždění.
Zprávu komise nyní posuzuje oponentní rada, kterou v červnu jmenoval premiér Mirek Topolánek.
Česká republika se ocitla na samé špici v třídění a recyklaci plastových obalů. Podle Eurostatu předstihla i Německo, které má v hospodaření s odpady delší tradici než my. K evropské špičce patříme i v třídění papíru a skla. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Modré nádoby na papír, zelené na sklo a žluté na plasty. Takový obrázek lze dnes spatřit už ve 4/5 českých měst a obcí.
Dneska do systému je oficiálně zapojeno více jak 5000 obcí v České republice, z těch zhruba 6300 obcí. Nicméně to neznamená, že v těch zbývajících zhruba tisícovce obcí, a já upozorňuji, že jsou to opravdu malinkaté obce a města, se netřídí.
Říká radní města Dobřany a člen Komise životního prostředí Svazu měst a obcí České republiky Marek Sýkora. S tříděním a recyklací odpadů se v Česku začalo v polovině 90. let minulého století.
Začínalo se papírem, potom se k tomu přidalo sklo, následně plasty. A v poslední době například nápojové kartony tam, kde to je ekonomicky možné a ten systém se vyplatí.
A výsledek po zhruba 10 letech? V roce 2006 podle Evropského statistického úřadu vytřídili Češi přes 44% plastových obalů. O 3% tak předstihli Německo. Míra recyklace papíru přesahla dokonce 90%. S více než 60% recyklací papírových obalů, plastu a skla s námi může soutěžit jen Belgie, Lucembursko, Německo a Rakousko. Jakub Kašpar z Ministerstva pro životní prostředí tvrdí, že čísla za rok 2007 jsou ještě příznivější.
Ta data z roku 2007, která my už máme k dispozici, ukazují dokonce, že u toho plastového obalového odpadu se míra vytřídění zvýšila na necelých 52%. V srovnání s dalšími evropskými zeměmi zatím nemáme. Nicméně ty míry vytříděnosti se zvyšují u dalšího odpadu, jako například u papíru, kde dosahuje míra třídění obalového odpadu až 95%.
Ukazuje se, že lidé v Česku se už naučili odpady třídit. Potvrzuje to i Marek Sýkora za Svaz měst a obcí.
Podle průzkumu veřejných mínění až 70% obyvatel České republiky se hlásí k třídění odpadů. Vlastně každý obyvatel zhruba za ten loňský rok vytřídil nějakých 33 kilogramů odpadů papíru, skla, plastů nebo nápojových kartonů.
Horší je to se směsným komunálním odpadem. Na jednoho obyvatele tu připadá ročně téměř 300 kilogramů. V jeho využívání patří Česká republika jen k lepšímu průměru.
Příkladem budiš biologicky rozložitelný odpad, který stále z valné většiny končí na skládkách a přitom tvoří zhruba třetinu komunálního odpadu, takže tím výsledkem je, že z komunálního odpadu Češi stále vytřídí pouze zhruba čtvrtinu.
A jaké je další využití pro recyklovaný odpad? Z plastů se vyrábějí lavičky, koše nebo patníky k silnicím, PET lahve se promění v netkanou stříž do zimních bund nebo do spacáků. Starý papír se vrací například v podobě balicího papíru.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je nahlédnutí na stránky Pondělních novin. Listoval jimi Vilém Faltýnek.
Tisk hojně komentuje politické souvislosti střelby na křtu knihy předsedy ČSSD Jiřího Paroubka a také nově objevené informace o udání spisovatele Milana Kundery. Jiřímu Paroubkovi se podle komentátora Hospodářských novin stala neuvěřitelná věc. Hochstapler se hecoval se světským, kdo má po kapsách víc peněz, a nakonec vytáhl zbraň. Je to jak historka z Pulp Fiction, kdyby to nebyly reálné postavy z Česka 2008 a z Paroubkova světa, nutno dodat, píše List. Komentátor tvrdí, že předsedu ČSSD nelze litovat, protože se věc přihodila až po jeho odchodu. Ne každý si totiž zve na křest své knihy takové typy. Na narozeniny jiných politiků lidé jako Kočka, Šlajer ani Ďuričko nechodí, míní komentátor. List také upozorňuje, že se Paroubek snaží namočit do špíny i další osoby z politického světa. Rozesílá prý například staré společné fotografie Ďurička s Václavem Klausem. Paroubek podle Listu také v zoufalství srovnává svůj večírek s tím, že syn ministra Římana byl souzen za pobodání spolužáka, ale osvobozen, protože šlo o nutnou obranu. Tady už nemáme komentář, jen si ucpáváme nos, píšou Hospodářské noviny. Podle komentátora Mladé fronty dnes vraždí politiku sami politici, a to vše v době, kdy vrcholí kampaň před krajskými a senátními volbami. Opilí přátelé šéfa opozice Jiřího Paroubka se hádali nebo si vyřizovali staré účty a pak jeden z nich zastřelil druhého. To je věc, která politickou scénu posunula až k branám nicotnosti, píše Deník. Ale Paroubek v tom podle Mladé fronty dnes není sám. Čeští politici se sami rozhodli zavraždit českou politickou scénu. Co s tím? Nevolte, vyzývá List. Milan Kundera podle komentátora Hospodářských novin nepřijde o význačné místo v dějinách románu proto, že před 58 lety udal jednoho mladíka komunistické bezpečnosti. Jeho knihy nezmění obdivovanou strukturu a nepřijdou o schopnost vyvolat strhující čtenářský zážitek. Pohled na jeho psaní se ale zkomplikuje a zproblematizuje. A už nikdy nebude možné brát vážně Kunderovo vyslovené i nevyslovené přání: nechte autora být, všímejte si jeho díla, toho, co chce říct, ne toho, kým je, píše Deník. Spisovatel je podle Deníku vždy již veřejný člověk, ať se mu to líbí nebo ne. Proto také po celý život, včetně toho posmrtného, ručí za své dílo, přestože ono samo si ve čtenářské mysli dělá, co chce, a jeho výklady unikají autorově záměru. Je to ten nejtvrdší úděl spisovatele, daň za to, že vůbec kdy začal psát, uzavírají Hospodářské noviny. Komentátor Deníku Právo se ve svém komentáři vrací ke zrušené blokádě zemědělců. Podle něj jsme přišli o skvělou příležitost přesvědčit se, kolik kombajnů dokáže vyrobit totální dopravní kolaps na silnicích. Premiér však v pátek večer pokorně splnil všechny požadavky zemědělců, což nebude žádná švanda, neboť se bude muset někde seškrtat 500 milionů korun. Musíme podle komentátora pochopit, že premiérovo liberálně konzervativní srdéčko krvácelo, když ho zemědělci donutili přislíbit něco tak nesystémového a navíc zavánějícího evropštinou, jako jsou právě přímé platby zemědělcům. Podle Práva to je samozřejmě vytloukání klínu klínem, ale je potřeba nejprve hasit volební průšvih, pak také rozpočet a další hlasování o nedůvěře. Ale především jde o samotnou Topolánkovu sesli předsedy ODS, o kterou se už nepokrytě přetahují jiní, uzavírá List.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
Tomáš Berdych opanoval asijské turné. V tajském Bangkoku prošel do semifinále a v japonském Tokiu dokonce triumfoval. 23-letý rodák z Valašského Mezříčí si tak připsal na své konto premiérový turnajový titul v letošní sezóně a celkově čtvrtý v kariéře. S Tomášem Berdychem hovořil Jan Hloch.
Bravo, bravo, bravo! Český tenista cítil formu už před odletem do Asie, ovšem výsledné skóre 8 vítězství a jediná porážka ho mile překvapilo.
Tak to určitě asi ne tak dalece, jak ty výsledky tomu napovídali, ale říkám, trénovali jsme, všechno bylo tak nějak jakoby bez problémů, všechno v pohodě, na ty turnaje jsem se těšil, přece jenom vlastně už loni se mi tam poměrně dařilo, takže jsem jel tam s pozitivním určitě, s pozitivní náladou a líbilo se mi tam, takže všechno jakoby nasvědčovalo tomu, že by to tam mohlo být zase dobrý.
Po zhruba měsíční přestávce zaviněné zraněním při utkání Davisova poháru v Moskvě měl Tomáš Berdych poměrně hluché období. Nevýrazné výsledky uprostřed sezóny měly podle něj více příčin.
Těch věcí může být víc dohromady, přece jenom já jsem nikdy takhle delší dobu v té sezóně nevynechal, takže to pro mě bylo taky něco takového nového. Potom samozřejmě ten začátek, potom zranění, prostě ta sezóna je rozběhnutá, ti hráči prostě jsou všichni už v tom plném proudu té sezóny a teď člověk do toho musí znova naskočit, tak je to opravdu takový jakoby těžký, není to nic příjemného a ještě navíc vlastně hned ze začátku prohrál jsem pár takových vyrovnaných utkání, který když by člověk měl ty zápasy za sebou a měl nahráno, tak asi by je neprohrál a pak se to tak jakoby všechno veze a říká, dneska je ten tenis tak strašně vyrovnaný, že prostě i když třeba žebříčkově ti hráči vypadají, že nepatří úplně do té špičky, tak určitě tou výkonností na to mají a prostě je to hodně vyrovnaný, takže říkám teď jenom akorát se prostě ty věci sešly dohromady, že se člověk cítí dobře, že všechno v pohodě, vyhraje pár zápasů, dostane se do toho rytmu a pak už to jde samo.
V dubnu vymknutý kotník už našeho hráče naštěstí vůbec nezlobí.
Teď je to všechno bez problémů, říkám samozřejmě typovacího tejpuju, ale to je spíš jenom taková prevence, aby se to třeba ještě zase znova s tím něco nestalo nebo tak, ale je to už jenom vlastně na zápas, trénovat už můžu úplně bez problémů, bez toho vůbec, už mě to absolutně v ničem neomezuje, takže je to bez problémů.
Při vítězné asijské sérii skončili na jeho raketě i velké tenisové hvězdy. Američan Andy Roddick či největší argentinský talent od dob slavného Guillerma Vilase Juan Martín del Potro. Tyto těžké a zároveň úspěšné zápasy pořádně zvedly 23-letému rodáku z Valašského Meziříčí pošramocenou sebedůvěru.
Tak určitě jo, samozřejmě to pomůže, ale já si myslím, že to je hlavně jakoby, tak jakoby celkově, prostě, že se veme ten objem zápasů, že člověk to prostě má nahraný, že prostě i k zápasu z toho vyhrál, takže spíš jako prostě takový ten celek, že si zase dokázal, že jakoby na to, že ne, že na to má, ale že prostě je to o tom vyhrát pár zápasů, pozbírat to sebevědomí a si myslím, že to zase půjde, ale zase na druhou stranu to člověk nesmí jakoby ne podcenit, ale vidět to až tak jednoduše, protože říkám, dneska ten tenis je opravdu tak strašně vyrovnaný, že může opravdu prohrát s kýmkoliv a porazit kohokoliv, takže to je zrádný.
Pohled do nejbližší budoucnosti je jasný. Berdych se chce vrátit na místa, která okupoval před nešťastným zraněním, tedy do elitní desítky světového žebříčku. Šance je poměrně velká, neboť na následujících turnajích v Madridu, Bazileji a Paříži neobhajuje z loňska mnoho bodů.
Prostě bych byl rád, kdyby se mi vlastně podařilo navázat na ty výkony a prostě bude záležet, jak ten turnaj se bude vyvíjet, taky trošičku nějaký třeba štěstí na los, jak to bude vypadat, aby třeba člověk nehrál první kolo třeba s Federerem, takže to by asi taky se potom hodně od toho odvíjelo a takže prostě uvidí se. Samozřejmě bych byl rád, kdyby se to mohlo přiblížit zase zpátky k té desítce, ale říkám, není to nic jednoduchého, takže uvidíme.
Pokud by na nadcházejících halových podnicích výjimečně zazářil, nebyla by ztracena ani účast na turnaji mistrů v Šanghaji, kde bude startovat nejlepší osmička tenistů letošní sezóny. Tomáš Berdych se však čínskými úvahami nehodlá nijak stresovat.
Tak teď určitě ne, přeci jen já myslím, že to je tak hodně daleko, že to je opravdu jenom hodně teoretická šance, takže kolik by bylo potřeba těch bodů, nebo co vlastně by potřeba uhrát, tak je to opravdu hodně, ale říkám, v tenise se může stát cokoliv, takže absolutně se tím teď s tím nezatěžuju a nechám to plynout a uvidí se.
A to už je z vysílání Rádia Praha všechno. Své případné dotazy nebo připomínky nám můžete napsat na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika, nebo na e-mail cr@radio.cz. Za sebe i své kolegy se loučí Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.